godinaale oromiyaa adda addaa keessatti har'a hiriirri mormii geggeessamuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran godinaa qellem wallaggaa aanaa hawaa galaan godinaa shawaa lixaa aanaa baakkoo tibbee godinaa horroo guduruu magaalaa shaambuurraa jiraattota dubbisnee jirra horroo guduruu magaalaa shaambuu keessatti uummanni konkolaataa sukkaara fe'ee magaalattiidhaa ba'aa ture dhaabsisuudhaaf gaafachuuf yaalii godheerraa kan ka'e walitti bu'iinsa humnoota federaalaa waliin uumameen lubbuun namaa dhabamuu fi kaan madaa'u gabaasaalee argannee jirra jiraattotarraa jalqaba irratti hiriira aanaa hawaa galaan magaalaa gabaa roobiitti geggeessame ilaalchisee ka jiraataan magaalattii tujubeef ibsaniin jalqabna.
Godina qellem wallaggaa aanaa hawaa galaan magaalaa gabaa roobii hiriira nagaati wanti ture.
Maanni kaayyoon hiriiricha?
Kaayyoon hiriira kanaa namoota hidhamtoota siyaasaa hiiksisuudha. Saba uummata Harar naannoo Sumaaliirra mootummaan Abdullee Addoo sana ari'ee irraa buqqise sana akka deebi'anii isaan qubataniifi.
Eessatti dhiyeeffattani gaaffii keessan?
Gaaffii keenya abbootii gadaatii fi namootuma uummatuma magaalaa sanaatu bahee gaafate kana booddee hooggantooti siyaasaa aanichaa ba'anii deebii kana deebisuu yaalaniiru.
Eeyusaan?
Obbo Mitiqquu Lammeessaa jedhamu.
Bulchaadha?
Bulchaa aanaa hawaa galaani. Kana booddee namooti aarii dhumaanitu gaaffii isaa dhiyeessee gaaffii kanaan dura gaafanneen nuun deebine hamma yoomiitti mootummaa nama ajjeesu kana wajjin. Jiraanna jedhaniitu gaaffii adda addaa ta'eefi.
Obbo Mitiqquun maal deebisan?
Obbo Mitiqquun gaaffiin akka sakkatii kun humna kooti yoo garuu gaaffii akka bishaanii kanaaf kanneen kan fakkaatan gaaffiin soomaa saanaatti immoo deebisuudhaaf na yaala jedhanii deebisaniiru.
Nama baay'eetu irratti argame?
Namni kun yoo xinnaate 7,710 ta'a. Manni barnootaa naannoo magaalaa sana jiran hunduma cufame. Tuukiin kunis cufaadhuma oole hamma deebisuun tumuramu nagaadhumaan ba'anii nagaadhaan tumurame. Poolisii godina qellem wallaggaa irraas namooti dhufanii argamanii naannoo naanna'anii eegaa turan.
Godina shawaa lixaa aanaa baakkoo tibbee magaalaa baakkoo keessattis hiriirri mormii geggeessamuusaa jiraataan magaalattii tokko naaf ibsaniiru.
Baakkoo keessatti hiriira sabaa guddaa ta'e mormii dhumaatii saba Oromoo daangaa Somaalee irratti keessumattiyyuu calanqoo Harargee irratti ta'e akkasumas immoo. Yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan adda addaa biyyattii keessatti ta'aa jiru kana balaaleffachuu fi xiyyeeffannaa kennuu dhiisuu mootummaa federaalaa fi dhumaatiin tifinsa qabu kun biyya keenya irratti ta'aa jiraachuun isaa gaafa gadda guddaan hawaasni wayyaa gaddaa uffatee akkaataa mataa qabannaa gadda hamaatiin rakkina sirra ga'e kana ibsachaa oleera baay'ee bifa ajaa'ibsaa ta'eetiin.
Hiriira guddaadha naan jettanii uummata hagam ta'utu irratti argame hiriira kanarratti?
Yoo xinnaate uummata 40,000 ol ta'a. Battaluma hiriirri nagaan kun gaggeeffamaa ture qofa hanga sa'aatii 6 qofa dhalatti hojiin kan ka'an yeroo isaanii eeganitti foniiru mari'atameetu bakka abbootiin bulchiinsaaf nageenyi aanaa jiran poolisoonni jiranitti marii guddaan gaggeeffame. Uummati kun qabu komeen uummati kun qabu haaromsi akka aanaa baakkoo tibbeettillee akka hin jirre bulchaan aanaa sanaa akka uummata dubbisaa hin jirre. Akkas uummanni kun bahellee namni kun gadi bahee uummata kana hin dubbisne.
Bulchaan aanaa irratti hin argamne hiriira kana irratti?
Bulchaan aanaa irratti hin argamne hiriira kana irratti gadi baheeyyuu hin dubbanne.
Hiriirichi iddoo kamitti geggeeffame?
Waajira aanaa fuullee duratti illee si'ameeqaaf meeqa olii gaddeebi'anii hawaasni deebbifame kan toora meeqaan deema. Akkaataa baay'ee nama ajaa'ibsuutiin amma ta'aa ture kana gadi hawaasatti gadi bahee. Hawaasa maal taatanii maaltu isin dubbachiisaa jira gaaffii maal qabdu jechuu hin dandeenye bulchiinsaaf nageenya aanaatu gadi bahee ani bakka isaanii nan dubbadhaa jedhanii dubbatanii obbo Darajjee Galtee jedhamti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa baakkoo tibbe.
Maal jedhan isaan?
Isaa gaaffii kana baay'ee isaa isinii deebisuu hin dandeenye ol dabarsinaa mormiin isin dhageessaa jirtan kun kan keessan duwwaatu hin ta'in kan mootummaa naannoo Oromiyaati nuti illee hin deeggarraa jedhanii. Keessa gaaffiiwwan gurguddaa kan biraa ka'an utuu mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa hooggansa obbo Lammaa Magarsaan gaggeeffamaa jiru kun fayyadamummaa uummataaf tokkummaa uummata Oromoo argamee hin deemne kanaaf isa isaan hojjetan Lammaa Magarsaanuuf hoogganaa keenya hin deeggarraa dhumaatii saba keenyaa immoo inni immoo balaaleffachaa jira utuu kanaaf xiyyeeffannoon kennin dhimma biraaf kennanii nama kana gaadaa jiru inni kun illee haa dhaabbatutu waan gurguddaa ka'aa ture.
Obbo Darajjeen itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa ennaa gaaffiin akkasii dhiyaatu maal jedhan?
Nuti illee gaaffii kana isin deeggarraa kanaba koti betti nami hoggansa bolamati mormu yojiratelle inni kun dina saba oromoti kesso kenyalle galle kulkulle sanne walitti gachane rakkon kun yojiratenu tillensatilla ful duratti si wajini mariyanna isin bakachunu fi wasan wali gallenso chona garu qaminu kessa rakko umajiru kun hoggansa amma mormu yojirate dina saba kenyati ansain leda balani
kanachi iriri sun nagadan geggefame tumurame
yes riricci daggesitoonni foollee jiru abbootiin gadaa jiru jaarsoliin biyyaa jiru namoonni baratan hundullee irratti hirmaataniiru waa tokko ton ta'e nageenyumaan xumurame polisoonni aanaa keenyaa galateeffatamanii
godina horroo guduruu wallaggaa magaalaa shaambuu keessatti konkolaataan sukkaara fe'ee deemaa ture tokko magaalaadhaa akka hin baane uummataan dhaabsifamuusaa jiraattonni dubbatanii jiran sukkaarri fe'ame kun kontirobaandii waan ta'eef bahuu hin qabu jechuudhaan dura dhaabbannaa uummati godheen humnoonni federaalaa dhukaasa bananii lubbuun nama tokko darbuu jiraataan magaalaa shaambuu tuqanii haala ture akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa irraa kana magaalaa shaambuu keessatti sukkaara kontirobaandii fe'amee deemu asaabii sadiidha makiinaan suni sadarsaayyuu. Goonni daldala seeraa alaa eessa deema jedhanii gaafa gaafatanii humni tikaa mootummaa immoo uummata sanarratti reebicha mana isaanii cabsee reebuudhaan ikkiis boombiitti gargaaramanii kan du'e katamaa kan jedhamu tokko du'eera. Hospitaala shaambuutti kan yaalamaa jiru poolisiin tokko rukutameera saasaan achii jira. Hospitaala shaambuutti kan yaalame nama afurii uummanni immoo reebicha sana mana isaatti nam'anii manatti cabsanii reebanii dabadabanii sakaan magaala keessatti kiis boombii ija isaatti naqanii. Uummanni reebi gaafa isaan kiis boombiitti gadhiisanii manatti cabsanii seenanii gaafa dadhaban gaafa isaan reeban uummanni mana isaa gadhiisee kun handaara magaala shaambuutti caakkaatti baqatee jira gadi lagatti.
Konkolaataan sukkaara fe'e suni eessarraa ka'ee uummati immoo yeroo inni sukkaara fe'u sana eessa ture attamiin dura dhaabate.
Egaa duratti gara Addis Abaatti fe'a ture amma shaambuu keessa gara karaa caakkaa keessa makiinaa karaa shaambuurraa fidanii duratti fincoo'aa keessa ba'eetu gara Addis Abaa deema ture karaan biraa dabarsuuf jennaan maali kun je'ee uummanni maaf karaa daldala seeraa alaati jedhanii gaafa isaan gaafatan magaaluma shaambuu keessatti gaafate uummanni achi keessatti gaafachuu hin dandeessan jedhanii humni waraanaa mootummaa loltuun jechaadha uummata sanatti nam'anii poolisiin federaalaas jira loltuun mootummaas jira poolisiin naannoo oromiyaallee hin tumne isaan kun egaa uummata irratti ciis boombii darbatanii isa kaan dabadabanii rasaasaanillee nama katamaa jedhamu tokko rukutanii ajjeesaniiru.
Sukkaarri sun amma qabameera moo yookaanis darbee sokke moo yoo qabameera ta'e eessa jira?
Magaaluma shaambuu keessa jira amma waraqaa foorjii adda addaa faana qabatee uummanni ammallee magaaluma shaambuu keessa jira sukkaarri kun.
Iddoo kamiin jira?
Magaala shaambuu naannoo bulchiinsaatti.
Dubbiin akkasii ennaa ka'u bulchiinsi magaalaan turre bulchiisaaf nageenya isa ta'uu hin turre. Gidduu seenuu yaallee jarri.
Isaan kun humnumaan itti seenan malee isaan amma poolisiin oromiyaa uummata tasgabbeessuu fi hin qulqulleessina jedhee sossobaa ture hawaasa isaan kun immoo waanuma meeshaa hidhataniif lubbuun namaas waan isaan hin mararree buhuma isaanii toksiidhaan yookaan ukaa isaan itti seenan.
Magaalaan shaambuu amma haala akkamii keessa jirti?
Ammaa kana qawxiidha garatti uummanni manatti tokko tokko mana namaatti nam'anii mana caccabsanii reebaa jiru inni kaan immoo lubbuu kona baasee caakkaatti baqachaa jira.
Haala shaambuu keessatti uumame jedhame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara hoogganaa qorannaa yakka godina horroo guduruu wallaggaa komaandar Nsarmuutti bilbileen ture.
Haloo komaandar Nsarmu.
Oofo.
Attamooltan.
Attamooltan.
Haala magaalaa keessatti magaalaa shaambuu keessatti har'a uumame ilaalchisee konkolaataa sukkaara fe'ee deemaa ture uummati dura dhaabbannaan isarraan kan ka'e dhukaasi baname lubbuun nama amma darbutti ga'e ka jedhu isa isin biraa adda baafachuuf.
Achi jiru gara Finfinnee kan hin jirre karaarra hin jiru ammayyuu konkolaataa keessa.
Gabaasi isin hin dhaqqabne.
Yaanoon dhageenye fi karaarra hin jira ammallee hin jenne karaarra hin jira Finfinnee deemuudhaaf.
Gara hoogganaa poolisii magaalaa shaambuu inspektar Shibiruu Nameettis irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye. Yaalii kootti fufuudhaan hoogganaa bulchiinsaaf nageenya godinaa horroo guduruu wallaggaa katamaa bakkalchaattis bilbilaan eenyummaa koo erganitti mee booda gaaffii dhiyeessuuf innaan ka'u bilbila narratti cufan. Kanarraa kanumaanan xumuraa an Tuujubee Horaati.